Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Hei, tervetuloa uuden murhe, joka tapahtui podcastin jakson pariin. Saara täällä ja haluan muistuttaa teitä vielä Podimon 60 päivän ilmaisesta kokeilujaksosta. Sen saa, kun rekisteröityy Podimon käyttäjäksi osoitteessa podimo.fi/mit. Vain timantit ovat ikuisia eikä tämäkään tarjous ole voimassa aina, joten hopi hop hop hyödyntämään tarjous. Ja jos teillä itsellänne on se jo, niin voitte vinkata siitä kaverille. Te tiedätte jo, kuinka superhyvä palvelu Podimo on, joten tätä kehtaa kehua myös kavereille. Eli siis podimo.fi/mit tai sitten Instagram-tilin bion linkistä suoraan. Tähän jaksoon ei liity sen kummempia sisältövaroituksia, tietysti huomioon ottaen sen, että MIT on True Crime Podcast. Tänään vierailemme rauhallisessa Strongsvillen kaupungissa Yhdysvaltain Ohiossa. Kaupungissa, jossa pelkoa herättävien tapahtumien ajateltiin olevan kaukana sen arjesta aina vuoteen 2017 saakka. Tutustumme kaupungissa asuvaan Pleskovicien perheeseen ja erityisesti perheen äidin Melindan elämään. Jakson tapahtumien aikaan vuoden 2017 lokakuussa Melinda oli 49-vuotias. Hän oli yhteisössään erittäin rakastettu ja pidetty henkilö. Nainen työskenteli opettajana Strongsvillen yläasteella. Hän oli itse asiassa toiminut koulun opettajana tuolloin jo kunnioitettavat 27 vuotta. Ja kaiken lisäksi naisen on sanottu olleen poikkeuksellisen pidetty oppilaiden keskuudessa. Tähän vaikutti erityisesti se, että Melindalla oli uskomaton kyky luoda uskoa oppilaisiinsa. Monet hänen entisistä oppilaistaan ovatkin kertoneet jälkeenpäin naisen erityisestä taidosta valaa oppilaisiin uskoa siitä, että he kaikki voivat saavuttaa elämässään ihan mitä tahansa. Naisen hyvyydestä ja ihailusta huolimatta hänen oma elämänsä oli jakson varsinaisten tapahtumien aikaan melkoista kaaosta ja selviytymistä. Melindan ja hänen miehensä Bruce Pleskovicin perhe oli nimittäin joutunut vuoden 2017 alusta alkaen tuntemattoman häiriköijän kohteeksi. Häiriköijän, jota ei virkavallan mukanaolosta huolimatta tunnuttu saavan millään kiinni. Pariskunta ja yksi heidän jo aikuiseksi varttuneista lapsistaan olivat soittaneet hätänumeroon useampaan kertaan perheeseen kohdistuneesta häirinnästä, varkauksista sekä muista erikoisista tapahtumista. Näyttikin siltä, että Pleskovicien kotitalon yllä leijui varsin synkkä pilvi, mutta kukaan ei vielä tuossa vaiheessa osannut odottaa, miten synkäksi tuo pilvi voisikaan vielä muodostua. Melinda Pleskovicin on kerrottu olleen yhteisönsä tukipilari toimien opettamisen lisäksi paikallisten naisten jalkapallojoukkueen valmentajana. Melinda ja hänen pitkäaikainen aviomiehensä Bruce olivat kasvattaneet heidän kolmea lastansa rauhallisella asuinalueella Strongsvillen kaupungissa Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa. Strongsvillen kaupunki sijaitsee 30 kilometrin päässä Clevelandista, yhdestä Yhdysvaltain ja Kanadan rajalla sijaitsevasta kaupungista. Strongsvillessä itsessään on asukkaita yhteensä hiukan vajaat 50 000 henkeä. Kaupunki on tunnettu erityisesti sen rauhallisuudesta, jonka vuoksi siellä asuu paljon juuri lapsiperheitä. Lisäksi kaupungin rikollisuuden tiedetään olevan verrattain vähäistä. Itse asiassa Strongsvillessä väkivaltarikosten määrä on jopa 89% vähemmän kuin Yhdysvalloissa keskimäärin. Tästä johtuen kaupungin asukkaat ovat kautta aikojen voineet jättää ovensa lukitsematta tietäen, että tästä huolimatta heidän kotinsa ja omaisuutensa ovat turvassa. Melinda ja Bruce olivat saaneet avioliittonsa aikana yhteensä 3 lasta. Jakson tapahtumien aikaan vuoden 2017 lokakuussa heidän esikoisensa Anna oli 20-vuotias, keskimmäinen tytär Megan 19-vuotias ja heidän kuopuksensa Kyle 18-vuotias. Kylella oli hänen synnyttyään diagnosoitu Downin syndrooma. Hän ei ollut koskaan oppinut kommunikoimaan puheella ja hän tarvitsi edelleen 18-vuotiaana paljon vanhempiensa tukea ja huolenpitoa. Perheen keskimmäinen lapsi Megan työskenteli tuolloin apulaisassistenttina Hiram Collegeissa ja suoritti samalla maisterin tutkintoaan. Pariskunnan esikoinen Anna oli puolestaan jo pienen 1-vuotiaan tyttövauvan äiti. Vauvansa hoitamisen ohella Anna työskenteli osa-aikaisena tarjoilijana Applebee-nimisessä ravintolassa. Kaikki 3 lasta asuivat edelleen lapsuuden kodissaan. Pleskovicien esikoistytär Anna oli seurustellut lukioikäisestä lähtien Jeffrey Scalin-nimisen pojan kanssa. Annan opiskellessa vielä lukiossa oli hän alkanut odottaa hänen ja Jeffreyn vauvaa. Tulevien vanhempien ollessa vielä varsin nuoria olivat Melinda ja Bruce, Annan vanhemmat, todenneet nuoren parin tarvitsevan todennäköisesti huomattavasti apua vauvan synnyttyä. Auttaakseen heitä tarjoutuivat Annan vanhemmat asuttamaan tulevan vauvaperheen heidän kellariinsa. Samalla nuoret voisivat säästää rahaa omaa asuntoaan varten. Anna ja Jeffrey pitivät Melindan ja Brucen tarjousta erinomaisena, joten Jeffrey muutti asumaan Pleskovicien luokse. Annan ja Jeffreyn tyttövauva Aurora syntyi kesäkuussa vuonna 2016. Auroran syntymän jälkeen Pleskovicien talossa asui yhteensä 7 henkilöä. Melinda ja Bruce, heidän 3 lastansa Anna, Megan ja Kyle, sekä Annan kihlattu Jeffrey sekä Annan ja Jeffreyn tytär Aurora. Heidän on kerrottu eläneen yhdessä kuin yksi suuri onnellinen perhe. Kaiken tämän hyvän keskellä Anna ja Jeffrey kihlautuivat ja alkoivat suunnittelemaan heidän tulevia häitään. Häitä oli tarkoitus juhlia lokakuun lopulla vuonna 2017. Tuleva aviopari oli sopinut, että Jeffrey hoitaisi häiden juhlapaikan kustannukset sekä lähettäisi hääkutsut omille sukulaisilleen ja ystävilleen. Anna taasen yhdessä vanhempiensa Melinda ja Brucen kanssa oli luvannut huolehtia kaikesta muusta häihin liittyvästä. Jeffreyn vanhemmat eivät olleet millään tavalla mukana häiden valmistelussa. Myöhemmin Jeffrey on kertonut syynä tähän olleen se, etteivät he pitäneet Annan vanhemmista, erityisesti Melindasta. Toisaalta taas joidenkin lähteiden mukaan he eivät olleet edes koskaan tavanneet toisiaan. Joka tapauksessa Annan vanhemmat Melinda ja Bruce tulivat hyvin toimeen rennon oloisen Jeffreyn, eli tämän tulevan vävypoikansa kanssa. Vuoden 2017 tammikuussa tämän onnellisen suurperheen ylle alkoi valitettavasti kerääntymään varsin tummia pilviä. Kaikki alkoi siitä, kun perheen kotona rupesi tapahtumaan jokseenkin erikoisia asioita. Aluksi erityisesti Melinda ja Bruce huomasivat, että heidän kodistaan alkoi katoamaan pieniä rahasummia. Ensiksi katosi ainoastaan 1 tai 5 dollarin seteleitä, mutta pian jo tämän jälkeen he huomasivat myös suurempien seteleiden katoamisia. Sitten samaisen tammikuun aikana Brucen kannettava tietokone varastettiin hänen autostaan. Tällöin mies päätti ottaa yhteyttä Strongsvillen paikallispoliisiin rikosilmoituksen tekemisen merkeissä. Tapahtuneesta kirjatun rikosilmoituksen mukaan miehen autosta oli kannettavan tietokoneen mukaan lähtenyt matkaan myös hänen shekkikirjansa sekä käteistä rahaa yhteensä noin 350 dollarin edestä. Bruce itse uskoi, että varkauden oli täytynyt tapahtua silloin, kun hänen autonsa oli ollut pysäköitynä kotinsa ajotielle Blazing Star Drivelle. Seuraavan kerran Pleskovicien talosta oltiin yhteydessä viranomaisiin heinäkuun 14. päivänä samaisena vuonna, eli vuonna 2017. Tuolloin Melindan ja Brucen vanhin tytär Anna oli ollut ilta myöhään yhteydessä hätänumeroon kertoen, että heidän talonsa takana piileskeli henkilöitä. Annan mukaan talon takana piileskeli ainakin yksi aikuinen ihminen. Lisäksi Annan on kerrottu maininneen hätäkeskuspäivystäjälle, että perheen talon takapihalla voi olla aikuisen ohella myös kaksi teini-ikäiseltä vaikuttavaa nuorta. Tästä havainnosta Anna ei kuitenkaan pystynyt olemaan täysin varma. Annan tiedetään maininneen hätäkeskuspäivystäjälle aivan kuin kuulleensa takapihalla piileskelleen aikuisen käskevän muiden juoksevan karkuun. Poliisiraporttiin oli tapahtumista kirjattu muun muassa, että Anna Pleskovic ei ollut halunnut puhua poliisille, vaan oli halunnut heidän tarkistavan talon takapihan sekä asuinalueen kyseisten häiriköiden varalta. Edellä mainittujen ryöstöjen ja häiriköinnin kannalta oli varsin ristiriitaista se, ettei kukaan muu naapurustosta ollut ilmoittanut viranomaisille minkäänlaisesta mahdollisesta häiriöstä. Tästä johtuen Pleskovicien perheenjäsenet päättelivät jonkun ulkopuolisen henkilön ottaneen selkeästi juuri heidät häiriköinnin kohteeksi. Tapahtuneet häiriköinnit ja niiden mahdollinen jatkuminen alkoi huolestuttaa erityisesti Melindaa ja Brucea, eikä varmasti vähiten sen vuoksi, että talossa asui pieni Aurora-vauva sekä erityistä huolenpitoa tarvitseva Kyle. Pariskunnan onkin sanottu alkaneen olemaan verrattain väsyneitä vain odottamaan seuraavaa häiriköijän tekemää iskua. 8. päivänä syyskuuta, edelleen samaisena vuonna 2017, Pleskovicien talosta oltiin jälleen kerran yhteydessä hätänumeroon. Tällöin puhelun soittajana toimi Melinda, joka ilmoitti hänen avaimensa kadonneen. Melinda kertoi hänen avainnipussaan olleen sekä kodin avaimet, auton avaimet että auton kauko-ohjain. Melinda sanoi hätäkeskuspäivystäjälle luulleensa aluksi avaimensa olevan ainoastaan kadoksissa hänen itsensä laitettua ne jonnekin. Mutta kun hänen autonsa hälytysjärjestelmä oli laukaistu päälle toistuvasti edellisten päivien ja öiden aikana, oli nainen ymmärtänyt häiriköjen saaneen hänen avaimensa haltuunsa. Täten häirikkö oli saanut avaimet varastettuaan käyttöönsä myös avainnipussa roikkuneen auton hälytysjärjestelmän laukaisemiseen tarvittavan kauko-ohjaimen. Lisäksi samoihin aikoihin, kun häirikko oli terrorisoinut Pleskovicien perhettä, tiedetään Brucen löytäneen myös oman autonsa ilkivallan kohteeksi joutuneena. Tällöin joku oli ampunut naulapyssyllä miehen renkaat täyteen nauloja. Tapahtuman jälkeen erityisesti Melinda alkoi ymmärrettävästi olemaan varsin turhautunut häiriköijän toiminnasta. Häiriköijän, joka ei lukuisista rikosilmoituksista taikka virkavallan etsinnöistä huolimatta, jäänyt millään kiinni. Turhautumisestaan johtuen nainen kirjoittikin Facebookiin julkaisun, jossa hän vaati varsin painokkain sanankääntein häiriköijää jättämään hänen perheensä rauhaan. Lopulta Melinda kirjoitti useamman julkaisun sosiaaliseen mediaan, toivoen jonkun asiasta tietävän ilmoittamaan heitä häiriköineen henkilön nimen Strongsvillen poliisille. Valitettavasti nämäkään toimet eivät tuoneet helpotusta perheen elämään. Vuoden 2017 syyskuuna eräänä iltana Melindan sekä Brucen esikoistytär Anna oli kuullut jonkun yrittävän vetää perheen talon takaoven kahvasta. Anna oli tuolloin ollut kahdestaan kotona pienen Aurora-tyttärensä kanssa. Nainen oli takaovelta kuuluvien äänien seurauksena kurkistanut erään ikkunan verhojen taakse kohdatakseen takaovella olleen kauhistuttavan näyn. Nimittäin huppupäisen henkilön, joka oli ollut painautuneena takaovessa olevaa lasia vasten. Naisen kertoman mukaan kyseinen miehen hahmo oli ollut hänelle itselleen tuntematon. Häiriköjen nähtyään oli Anna juossut lukitsemaan talon etuoven. Tämän jälkeen hän oli soittanut hätänumeroon. Mutta poliisien saavuttua talolle oli häiriköjen jälleen kerran päässyt livahtamaan kuin tuhka tuuleen. Pleskovicien epäonneksi häiriköjä ei ollut myöskään jättänyt perheen talon tontille tai lähinaapurustoon minkäänlaisia johtolankoja hänen jäljilleen pääsemiseksi. Selvästi siis joku halusi kiusata häiriköinnillään juuri Pleskovicejä, mutta kuka ja erityisesti miksi? Lokakuun 19. päivänä samaisena vuonna perhettä häiriköitiin jälleen kerran. Tällöin talolla oli paikalla ainoastaan Melindan ja Brucen tuleva vävypoika, Annan kihlattu Jeffrey. Mies on kertonut jälkeenpäin, että alkujaan perheen kaksi koiraa olivat alkaneet käyttäytymään poikkeuksellisen levottomasti ja haukkuneet talon olohuoneessa olleiden lasiovien läpi. Samassa hän oli nähnyt tuntemattoman henkilön yrittävän aukaista kyseisiä lasiovia. Häiriköjä olikin saanut lasiovet raolleen, jonka jälkeen hän oli tunkenut käteensä raosta, yrittäen mahdollisesti avata ovien lukitusta. Häiriköjen epäonneksi Jeffrey oli kuitenkin saanut estettyä lasiovien avautumisen rakoa suuremmalle, kiilaten ovien kiskojen väliin pesäpallomailan. Myöhemmin poliisien saavuttua talolle oli Jeffrey kertonut häiriköjällä olleen päällään tummavärinen huppari sekä huppupäänsä yli vedettynä. Lisäksi Jeffrey muisti todennäköisellä miespuolisella henkilöllä olleen vaalea iho. Poliisit tutkivat jälleen perheen talon tontin sekä lähialueen, mutta tuloksetta. Häiriköijästä ei ollut missään jälkeäkään. Myöhemmin tehtyjen selvitysten mukaan Strongsvillen poliisilaitos oli saanut vuoden 2017 tammikuun ja lokakuun välisenä aikana yhteensä 4 hälytystehtävää Pleskovicien talolle. Kaikille hälytystehtäville oli lähdetty hätänumeroon soitettujen puheluiden perusteella. Puhelusta jokainen oli soitettu Pleskovicien perheenjäsenten toimesta. Puheluiden aikana perheenjäsenet olivat ilmoittaneet heihin kohdistuneesta häirinnästä, epäilyttävästä toiminnasta sekä varkauksista ja varkauden yrityksistä. Perhettä oli tässä kohtaa terrorisoitu yhteensä 10 pitkän kuukauden ajan. Tämä oli saanut perheen elämään jatkuvan pelon varassa olleen huolissaan erityisesti heidän turvallisuudestaan. Valitettavasti perhettä kohdanneet vastoinkäymiset eivät loppuneet tähän. Ainoastaan viikko ennen Annan ja Jeffreyn häitä, Melinda sai puhelun häiden juhlapaikan henkilökuntaan kuuluvalta työntekijältä. Työntekijä kertoi puhelussa, että varattu juhlapaikka tullaan perumaan vuorokauden sisällä, ellei sitä makseta sitä ennen. Melinda oli ihmeissään, Jeffrey hän oli luvannut hoitaa häiden juhlapaikan kustannukset. Työntekijä tiesi kuitenkin kertoa, ettei Jeffreyn antama maksukortti ollut toiminut. Tämän kuultuaan oli Melinda päättänyt maksaa juhlapaikan itse ja selvittää asiaa myöhemmin Jeffreyn kanssa. Se, saivatko he koskaan keskusteltua kyseisestä maksusta, on jäänyt epäselväksi. 23. päivä lokakuuta vuonna 2017 alkoi Pleskovicien perheessä kuin mikä tahansa päivä. Annan ja Jeffreyn tuleviin häihin oli aikaa enää 5 päivää. Melinda oli lähtenyt aamulla normaalisti töihinsä yläasteelle. Samoin Bruce oli mennyt työpaikalleen paikalliseen pankkiin, jossa hän toimi vanhempana kirjanpitäjänä. Melindan palattua iltapäivästä töistä hän oli viettänyt aikaansa kotona yhdessä pariskunnan pojan Kylen kanssa. Perhe oli sopinut alustavasti syövänsä illallista yhdessä jossain kaupungin ravintoloista heti Brucen työpäivän jälkeen. Paikalle oli määrä tulla kaikkien muiden paitsi perheen toisen tyttären Meganin. Jälkikäteen Bruce on kertonut saaneensa tuona iltapäivänä vaimoltaan Melindalta tekstiviestin juuri kun hän oli ollut lähdössä töistä. Kello oli ollut noin 4:30. Melindan lähettämässä tekstiviestissä oli lukenut ainoastaan "Tavataan Brew Kettleissä". Brew Kettle on yksi kaupungin monista ravintoloista. Sinällään itse ravintolassa ei ollut mitään poikkeuksellista, olihan perhe ruokaillut yhdessä siellä lukuisia kertoja. Mutta tekstiviestin ulkoasu ei ollut Brucen mukaan vaikuttanut alkuunkaan Melindan kirjoittamalta. Erikoisesta viestistä huolimatta mies oli lähtenyt kyseiseen ravintolaan. Tosin miehen saavuttua Brew Kettleen ei paikalla ollut näkynyt Melindaa, eikä sen puolesta ketään muutakaan heidän perheestään. Jonkin ajan kuluttua Bruce oli yrittänyt soittaa vaimolleen saamatta häntä kuitenkaan kiinni. Tästä johtuen oli hän päättänyt lähteä kuntosalille ja lähettänytkin siitä viestin Melindalle. Kuitenkin viestin lähetettyään oli Bruce saanut puhelun tyttäreltään Annalta. sekä useamman puhelun tulevalta vävypojaltaan Jeffreyltä. Molemmat heistä olivat toivoneet Brucein tulevankin ruokailemaan Applebeehin, jossa Anna työskenteli tarjoilijana. Bruce on kertonut myöhemmin, ettei hän ollut meinannut pysyä mukana suunnitelmissa, jotka tuntuivat vaihtuvan joka toinen minuutti. Joka tapauksessa Brucein saavuttua Applebeehin oli kello ollut jo hiukan yli 7 illalla. Ravintolassa oli tuolloin olleet häntä vastassa Jeffrey tyttärensä Auroran kanssa. Lisäksi paikalla oli ollut Anna, jonka työvuoro oli ollut alkamassa samaisessa ravintolassa. Mutta Melindaa tai hänen seurassaan saapuvaa Kylea ei ollut näkynyt missään. Jeffrey eikä Anna kumpikaan olleet tienneet, miksei Melinda ollut vielä saapunut ravintolaan. Tämän vuoksi he olivat yrittäneet vielä kertaalleen soittaa hänelle, mutta eivät olleet saaneet hänen puhelimensa yhteyttä. Vaikuttikin siltä, että naisen puhelin olisi ollut kokonaan pois päältä. Tilanteen erikoisuudesta johtuen oli Bruce alkanut olemaan hiukan huolissaan vaimostaan. Toisaalta mies oli ajatellut Melindalla olevan todennäköisesti jonkinlainen asia kesken, jonka vuoksi hän ei ollut kyennyt puhelimeensa vastaamaan. Brucein huoli kasvoi vain kasvamistaan, kun Jeffrey oli kertonut, ettei hän itse ollut kyseisenä iltapäivänä päässyt yrityksistään huolimatta sisälle perheen taloon. Jeffreyn mukaan turvakoodi, jonka avulla talon oven sai auki, oli ollut epäkunnossa. Tästä huolimatta seuraaja oli päättänyt ruokailla yhdessä, jonka jälkeen he olivat poistuneet ravintolasta. Paluumatkalla kotiin Jeffreyn oli vielä pitänyt tankata lava-autonsa, jonka vuoksi hän oli pyytänyt Brucea pitämään silmällä tämän aikaa reilun vuoden ikäistä Auroraa. Tankkauksen jälkeen Bruce oli ajanut omalla autollaan kotiin Jeffreyn ja Auroran seuratessa hänen perässään. Anna oli puolestaan joutunut jäämään ravintolaan hoitamaan työvuoronsa loppuun. Brucein ajettua perheen talon pihaan oli hän oitis havainnut Melindan auton ollen pysäköitynä sen tavanomaisella paikallaan. Samoin hän oli huomannut talon ikkunoista tulvivan valon. Myöhemmin mies onkin kertonut olleensa varsin hämillään siitä, miksei hänen vaimonsa ollut vastannut puhelimeen, vaikkakin hän ilmiselvästi näytti olevan kotona. Brucein ja Jeffreyn pysäköityä autonsa olivat he yhdessä Aurora mukanaan menneet talon etuovelle. Anna oli antanut ravintolassa Jeffreylle mukaan omat avaimensa, mutta kun miehet olivat päässeet etuovelle, ei Jeffrey ollut syystä tai toisesta saanut ovia auki kyseisillä avaimilla. Lopulta perheenpoika Kyle olikin tullut avaamaan oven heille. Brucein mukaan hänen poikansa oli tavanomaisesti varsin innoissaan nähtyään isänsä, mutta tällä kertaa hän oli vaikuttanut jokseenkin vaisun oloiselta, eikä ollut kulunut aikaakaan, kun Bruce oli ymmärtänyt, miksi hänen poikansa oli käyttäytynyt niin poikkeuksellisesti. Oli maanantai-ilta 23. päivä lokakuuta, kun Pleskovicien talolta soitettiin jälleen kerran hätänumeroon. Tällä kertaa puheluita soitettiin kuitenkin yhteensä 3 kappaletta. 2 puheluista tuli Brucelta ja 1 Jeffreyltä. Bruce kertoi hätäkeskuspäivystäjälle luulevansa, että joku oli tappanut hänen vaimonsa. Mies kertoi Melindan makaavan perheen talon keittiön lattialla yltävältä verenpeitossa. Bruce totesi puheluiden aikana, ettei hän voinut uskoa tapahtunutta. Lisäksi hän sanoi hätäkeskuspäivystäjälle näyttävän siltä, että hänen vaimoaan oli puukotettu selkään. Bruce oli puheluiden aikana lievästi sanottuna raivostunut siitä, ettei heidän häiriköjäänsä oltu saatu missään vaiheessa kiinni. Mies korottikin ääntään todetessaan virkavallan munanneen täysin heidän tapauksensa. Jeffrey oli hätänumeroon soittaessa Brucea sekavamman oloinen. Hän kertoi varsin poukkoilevasti, että jonkun kimppuun oli hyökätty hänen talossaan. Hätäkeskuspäivystäjä joutui esittämään useampaan kertaan kysymyksiä, ennen kuin selvisi, kuka hyökkäyksen uhri oli ja millainen suhde Jeffreyllä oli uhriin. Miehellä oli selkeästi vaikeuksia vastata osaan hätäkeskuspäivystäjän esittämiin kysymyksiin, joka on toki luonnollista tilanne huomioon ottaen. Pleskovicien perheen talolle saapuneet ensihoitajat kuljettivat Melindan sairaalaan. Sairaalassa hänet todettiin kuitenkin kuolleeksi. Myöhemmin tehdyn ruumiinavauksen mukaan naista oli puukotettu yhteensä hurjat 35 kertaa. Lisäksi hänen ruumiistaan oli löydetty 2 ampumahaavaa. Melinda Pleskovicin hautajaiset pidettiin siinä samaisena päivänä, jolloin hänen tyttärensä Annan ja Jeffrin häitä olisi ollut tarkoitus juhlia. Melinda myös siunattiin haudan lepoon samaisessa kirkossa, jossa hänen tyttärensä avioliittoon siunaamisen oli suunnitelmien mukaan pitänyt tapahtua. Tämän yhteisössään varsin pidetyn naisen viimeistä matkaa oli saattamassa iso joukko hänelle tärkeitä henkilöitä. Arkkua kantoivat muun muassa Melindan pitkäaikainen aviopuoliso Bruce Pleskovic sekä tyttären kihlattu Jeffrey Scalene. Melinda haudattiin Strongsvillen hautausmaalle. Mutta kuka olisi voinut olla vastuussa tästä Melindaan kohdistuneesta järkyttävästä surmasta? Olisiko Melinda voinut esimerkiksi yllättää perhettä jo lähes vuoden ajan terrorisoineen häirikön murtautumassa heidän kotiinsa ja joutua siitä syystä häirikön silmittömän raivon kohteeksi? Vai oliko Pleskovicien häiriköinnillä ja Melindan surmalla sittenkään minkäänlaista yhteyttä toisiinsa? Ainakin viranomaisten taholla ajateltiin alusta alkaen, että häiriköinti liittyi tavalla tai toisella tapahtuneeseen surmaan. Samoin Melindan puoliso Bruce piti täysin varmana sitä, että kuka tahansa heitä olikaan terrorisoinut, oli myös vastuussa hänen vaimonsa surmasta. Melindan surmaillasta alkaen paikallisten poliisien ensiarvoisen tärkeänä tavoitteena oli saada selville surmasta vastuussa ollut henkilö. Poliisin lähtiessä tutkimaan henkirikosta saivat he tietää, että surman aikana Melinda oli ollut kotonaan yhdessä pariskunnan pojan Kylen kanssa. Pojan, joka ei kuitenkaan kommunikoinut puhella. Täten rikostutkijat eivät luonnollisestikaan saaneet minkäänlaisia tietoja surmaajaan liittyen sen ainoalta todennäköiseltä silminnäkijältä. Kuten me kaikki varmasti tiedämme, on henkirikoksen todennäköisin tekijä varsin usein uhrin läheisesti tuntenut henkilö. Melindan henkirikoksessa poliisit lähtivät alkujaan tekemään tutkimusta tämän oletuksen mukaisesti. Poliisit olivat erityisen kiinnostuneita sekä Brucein että Jeffreyn mahdollisesta osallisuudesta surmaan. Tästä johtuen molemmat miehet joutuivat rikostutkijoiden kuulusteltaviksi varsin pian Melindan surman jälkeen. Rikostutkijoiden kuulustellessa Brucea kykeni mies kertomaan varsin johdonmukaisesti ja rauhallisesti surmapäivän sekä surmapäivää edeltävien kuukausien tapahtumista. Mies kertoi muun muassa kotiin tullessaan tuona traagisena iltana luulensa vaimonsa ainoastaan kaatuneen ja satuttaneen kaatuessaan itsensä. Bruce olikin kertomansa mukaan kysellyt useampaan kertaan vaimoltaan, oliko hän kunnossa ennen kuin hän oli ymmärtänyt vaimonsa todellisen tilan. Rikostutkijoiden kysyttäessä Brucen mielipidettä Jeffreystä kertoi hän tulevansa miehen kanssa hyvin toimeen Jeffreyn erikoisesta käyttäytymisestä huolimatta. Brucen mukaan Jeffrey oli luonteeltaan sellainen henkilö, joka lupasi toteuttaa monenlaisia asioita, mutta ei kuitenkaan useinkaan pitänyt kiinni lupauksistaan. Lisäksi Jeffrey vaihtoi usein lennosta sovittuja suunnitelmia sekä muutti kertomiensa tarinoiden yksityiskohtia. Surmapäivän osalta Bruce kertoi erikoisista suunnitelmien vaihtumisista ravintolaillallisen osalta. Lisäksi mies piti erikoisena sitä, että Jeffrey oli vaikuttanut tahallisesti hidastavan heidän paluutaan Pleskovicien talolle, muun muassa tankkaamalla autoaan poikkeuksellisen pitkän aikaa. Näytti selvältä, että Bruce ymmärsi vasta kuulustelujen yhteydessä sen, miten kummallista oli ollut se, ettei Jeffrey ollut saanut Annan avaimilla avattua heidän talonsa etuovea. Avaimilla, joilla Brucen tytär Anna oli avannut kyseisen oven ongelmitta jo useamman vuoden ajan. Jeffreyn erikoisesta käyttäytymisestä huolimatta, ei hän Brucen mukaan voinut missään tapauksessa olla vastuussa Melindan surmasta. Itse asiassa Bruce oli täysin varma siitä, ettei Jeffrey ollut satuttanut hänen vaimoaan, vaan surmasta oli vastuussa se sama henkilö, joka oli häiriköinyt heitä jo lähes vuoden ajan. Pikkuhiljaa Brucen oli kuitenkin myönnettävä, että perhettä kohdanneet erikoiset tapahtumat ja häirinnät olivat alkaneet ainoastaan kuukausia sen jälkeen, kun Jeffrey oli muuttanut heidän taloonsa. Lisäksi Bruce ymmärsi, että useimmiten häirikön terrorisoidessa heitä oli paikalla talossa ollut ainoastaan Jeffrey. Jeffrey itse kertoi kuulusteluissa puolestaan varsin hämmentäviä yksityiskohtia surmaa edeltävistä häiriköinneistä sekä surmapäivän tapahtumista. Hän esimerkiksi kertoi varsin erikoisen kuuloista tarinaa surmapäivän illallissuunnitelmista. Ensinnäkin voimme varmasti muistaa, että Jeffrey oli kertonut ravintolassa, ettei hän ollut päässyt kyseisenä iltapäivänä talon sisälle oven turvakoodia käyttämällä. Rikostutkijoille mies puolestaan kertoi, että hän oli ollut iltapäivän aikana talossa sisällä, jutellen siellä myös Melindan kanssa. Toisekseen Jeffrey kertoi rikostutkijoille Melindan kertoneen, ettei nainen pääsekään illalliselle, koska hän oli menossa tapaamaan lääkäriään jalkaongelmista johtuen. Jeffrey ei kuitenkaan ollut maininnut Melindan tulevasta lääkäritapaamisesta ravintolassa, kun kaikki muut olivat hämmästelleet, miksi nainen ei vastaa puhelimeen tai saavu ravintolaan. Kolmanneksi Jeffrey kertoi kuulusteluissa varsin erikoista tarinaa suunnitelmasta, jonka mukaan hänen äitinsä olisi ollut tarkoitus tulla mukaan päivälliselle. Kukaan muu perheenjäsenistä ei kuitenkaan tiennyt kyseisistä suunnitelmista. Neljänneksi Jeffrey väitti rikostutkijoille käyneen iltapäivällä ennen illallista sekä isänsä että tätinsä luona. Myöhemmin nämä väitteet on voitu osoittaa valheellisiksi muun muassa paikantamistietojen sekä erinäisten valvontakameratallenteiden avulla. Lisäksi miehen isä ja täti ovat kieltäneet Jeffreyn vierailleen heidän luonaan tuona kyseisenä surmapäivänä. Ainoastaan viikko surman jälkeen Jeffrey Scullin pidätettiin ja häntä vastaan nostettiin syytteet Melinda Pleskovicin murhasta. Miehen pidättämiseen johtivat erityisesti hänen autostaan löytynyt suuri veitsi, jonka terästä oli löytynyt Melindan verta, sekä kahvasta miehen omaa DNAta. Lisäksi samaisesta autosta löydettiin myös veren peitossa olleet verkkarit sekä murhassa käytetty revolveri. Tutkimukset osoittivat Jeffreyn hyökänneen tulevan anoppinsa kimppuun takapäin. Tapahtumia olivat todennäköisesti olleet todistamassa sekä Melindan 18-vuotias Kyle-poika että naisen tyttären tytär Aurora. Myöhemmin Jeffrey oli puolestaan syönyt illallista murhaamansa naisen puolison sekä tyttären kanssa. Kaiken lisäksi Jeffrey oli jättänyt Kylen kotiin hänen äitinsä taistellessaan kuolemaansa vastaan oman poikansa silmien edessä. Selvisi myös, että Jeffrey oli ollut se henkilö, joka oli häiriköinyt jo useamman kuukauden ajan Pleskovicien elämää. Vuoden 2018 lokakuussa Jeffrey Scullin myönsi syyllisyytensä Melinda Pleskovicin murhaan. Murhalle ei koskaan saatu selkeää motiivia, mutta sen uskottiin liittyvän Melindan ja Jeffreyn erimielisyyksiin, erityisesti hääjuhlapaikan maksun osalta. Jeffrey Scullin tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Jakson tapaus on kauhistuttava esimerkki siitä, kuinka väkivalta voi piiloutua perheen sisälle ilman, että sen tekijästä tietää kukaan muu kuin tekijä itse. Lisäksi Melindan kohtalo tuo näkyville ne ulkoiset olosuhteet, jotka voivat luoda varsin harhaanjohtavan kuvan surmahetken tapahtumista. Kuten nyt jo tiedämme, vaarallisin uhka Pleskovicien kohdalla kytikin heidän oman perheensä sisällä. Vaikkakin Melindan murha on sydäntä särkevä tapahtuma, on se myös tarina, joka ansaitsee tulla kerrotuksi. Erityisesti kerrotuksi sen vuoksi, että meistä jokainen osaisi tulevaisuudessa olla valppaana suojelemaan itseämme ja rakkaitamme myös lähellä vaanivalta vaaralta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi viikolla käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.